Meillä aiheena on, näenkö Jeesuksen kohtaamissani ihmisissä. Ja me rukoilemme ensin. Isä, me kiitämme siitä, että saamme olla sinun kasvojesi edessä. Ja että sinulla on rakkaus meitä kohtaan. Isä, pyydämme, että sinä puhuisit meille. Ja että sinä siunaisit meidät tässä hetkessä. Aamen. Minä luen pohjatekstiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeesta 31 lähtien. Ja on oikein ilo, että teillä näyttää olevan täällä raamattujakin mukana. Minä ajattelin, että olisi tosi hyvä juttu, kun oppisimme siihen, että raamattutunnilla olisi aina raamattu mukana. Sillä tavalla paremmin pääsee siihen asiaan sisälle ja on helpompi seurata ja painaa mieleen. Erityisesti toivoisin sitä huomenna, kun aion pitää raamattutunnin, joka on vähän vieraammasta tekstistä. Jos teillä vaan on niitä suinkin täällä mukana, niin ottakaa myöskin tänne kokoukseen. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonnasi? Kuningas vastaa heille: totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tässä tekstissä sanotaan, että Jeesus kerran erottelee kansat, toiset oikealle, toiset vasemmalle puolelle. Näin hän erottelee myöskin ihmiset oikealle ja vasemmalle puolelleen, lampaisiin ja vuohiin. Tämä on aika kova ajatus meistä, eikö totta? Mä olin eräällä naisten päivillä ja yleisöstä eräs nainen kysyi jotakin sen tunnin jälkeen. Ja minä hänelle vastasin, että kun toiset ovat väärällä puolella, ja hän loukkaantui siitä sanasta väärällä puolella. Minä sanoin, että niin, minä vaan tarkoitin, että kun hän kysyi sitä, niin toiset ovat vasemmalla, toiset ovat oikealla puolella. Myös tämän näytti, että hän loukkaantui minuun kovasti siitä ajatuksesta, että näin tapahtuu. Jos me ihmiset tämän määräisimme, niin näin ei varmaan tapahtuisikaan. Mutta Jumala sanoo, että hän tulee tekemään tällä tavalla. Ja sitten tässä puhutaan niistä lampaista ja sanotaan näin Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Mä en tiedä, kuinka mä saisin tämän ajatuksen oikein esille. Mutta Jumala katsoo meihin tässä nyt. Ja hän katsoo meihin rakkauden ajatuksiin. Me olemme kenties nähneet ihmisten silmissä rakkautta meitä kohtaan. Joku on nähnyt sen miehen silmissä. Joku on nähnyt sen äitinsä tai isänsä silmissä. Tai lapsensa tai ystävänsä. Jokainen meistä tietää, miltä näyttää se ihminen, joka katsoo meitä rakastajen. Jos me näkisimme Jeesuksen kasvot, niin me näkisimme todellisen rakkauden. Kun Paavali kerran näki Jeesuksen Damaskon tiellä, hän oli sen jälkeen Jeesuksessa kiinni tavalla, josta ihan eilen luin tekstiä. Kirjoittaja sanoi, että se on ollut ilmeisesti hetki, jolloin Paavali näki Jeesuksen kasvot. Hän näki, miltä Jeesus näytti. Eikä hän koskaan voinut unohtaa sitä. Kirjoittaja jopa käytti ilmaisua, että se oli hetki, jolloin Paavali, silloinen Saulus Tarsolainen, rakastui Jeesukseen. Rakastui tavalla, joka säilyi hänen elämässään niin, että hän saattoi sanoa, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja tästä kuoleman voitostakin hän saattoi sanoa, että halu minulla on täältä eritä ja olla Jeesuksen kanssa. Kun tässä sanotaan isäni siunaamat, niin taustalla on Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Jotain, mikä tälläkin hetkellä tulee taivaasta tähän. Ja Jumalan rakastava katse, Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Rakkaus, joka ei ole sitä, mitä on ihmisten rakkaus, joka on aina pyyteellistä, vaan rakkaus, joka tunkee niin syvälle, että hän tahtoo pelastaa meidät synnin ja kuoleman ja perkeleen vallasta yhteyteensä. Ja hän tahtoo sen tapahtuvan niin, että me olemme hänen yhteydessään iäisyyksiin asti. Katsokaa, minkälaista joukkoa me olemme. Uskaltaisiko nyt sanoa tämmöisiä tavallisia akkoja? Mutta hän katsoo meihin niin, että hän tahtoo sanoa, tulkaa minun isäni siunaavat. Hän tahtoisi, että hän saisi sanoa sen kerran jokaiselle, minun isäni siunaavat, tulkaa. Siinä on myös jotain niin suurta, että vaikka kuinka yrittäisi välittää tämän ajatuksen, mä koen, etten osaa. Miten kaikkivaltias Jumala voisi sanoa jotain tämmöistä? Miten Jumalan sydämestä voi tulla jotain tällaista meitä kohtaan? Ja hän sanoo näille ihmisille, että saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Meille on valtakunta. Valtakunta. Se on nyt jo olemassa. Ja meistä osa elää siinä valtakunnassa jo nyt. Me elämme tässä yhteiskunnassa tätä elämää mutta samalla me elämme toisessa valtakunnassa. Siinä näkymättömässä maailmassa, siinä Jumalan valtakunnassa, Jumalan yhteydessä. Ja me näemme kerran sen valtakunnan todellistuneena. Ja me saamme periä sen. Kristuksen kanssa me perimme sen. Ja tässä sanottiin, että se on ollut valmistettuna meitä varten maailman luomisesta saakka. Ennen kuin mitään on ollut, se on ollut jo valmiina kaikki ne ihanuuksineen. Jos me menemme uuteen taloon asumaan, se on meitä varten. Kenties sit on maksettu kovat hinnat tai rakennettu hiellä. Mutta se on vain maallista. Jumalalla on valtakunta, joka on täydellinen. Ja ne ihmiset, jotka ovat näitä hänen siunaamiaan, heistä sanotaan, että vanhurskaat vastaavat hänelle. Nämä ihmiset, nämä Jumalan siunaamat ovat vanhurskaita. Ne ovat ihmisiä, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja jotka Jumala on pukenut omaan puhtauteensa ja pyhyyteensä, omaan vanhurskauteensa. Ja kun hän katsoo tätäkin joukkoa tällä hetkellä, hän näkee nämä vanhurskaansa. Näkee aika kompuroivan joukon. Ei nyt aina niin kovin mallikasta. Paljon syntiä, paljon lankemuksia, paljon murhetta Jumalalla. Paljon murehdutamme hänen henkeänsä ja niin edelleen. Mutta vanhurskaat Jeesuksessa. Ja sitten sanotaan, että he ovat siellä oikealla puolella. Ja sanotaan, että kun Herra sanoi, että kun hänen oli nälkä, he ovat antaneet hänelle syödä. Kun hän oli jano, he antoivat hänelle juomista. Ja kun hän oli kodito, he ottivat hänet kotiinsa. Ja kun hän oli vankilassa, kävivät katsomassa ja antoivat vaatetta ja kaikkea semmoista. Siinä on näiden ihmisten ansioluettelo. Mutta yllätys, yllätys, ne eivät tienneet tehneensä mitään tämmöistä. Olivatko nämä ihmiset oikeasti tehneet, kun eivät tienneet? Olivat. Se oli jotain, mitä oli tapahtunut niin, että heidän oikea kätensä oli tehnyt vasemman tietämät. Jotakin, mikä heistä oli tullut ulos, mutta he eivät olleet siihen kiinnittäneet mitään erityistä huomiota. Sitten on toinen joukko, josta sanotaan, sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut. Ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tässä on joukko vasemmalla puolella. Ja heille sanotaan, menkää pois. Eikö meidän sydämemme vapise, kun me ajattelemme, että Jumala sanoo ihmisille kerran, menkää pois. Yhtä varmasti, kun sanotaan, tulkaa minun isäni siunaamat, yhtä varmasti sanotaan, menkää pois. Aina kun me ajattelemme näitä asioita, meidän sydämemme sanoo Jumalalle, ole minulle armollinen. Ole Jumala armollinen. Auta, etten koskaan olisi siinä joukossa, jolle sanotaan, että menkää pois. Ja sittenhän sanotaan näille ihmisille, että te kirotut. Jumalan näkökulmasta he ovat kirottuja ihmisiä. He ovat Jumalasta erillään olevia ihmisiä. He eivät ole niitä, joita on armahdettu, vaan ihmisiä, jotka tulevat sinne kuka parempana, kuka huonompana ihmisenä, mutta ilman, että he olisivat Jumalan lapsia, Jumalan yhteydessä. Sitä varten sanotaan, että he ovat kirottuja. Ja sitten sanotaan, että heidän paikkansa on ikuinen tuli, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Ja me sanomme taas, että kauheeta. Ja monet sanovat, että Uudessa testamentissahan puhutaan vain rakastavasta Jumalasta. Onhan tämä rakkautta, että hän sanoo meille etukäteen, että näin tulee tapahtumaan. Mutta meidän nykyiseen Jumalakuvaamme ei tämä sovi, sillä nykyään sanotaan joka paikassa, että Jumala on rakkaus, mikä merkitsee, että lopulta kaikki ihmiset pääsevät iankaikkiseen elämään. Vuosia sitten eräs Kotimaalehden kolumnisti, pappi, kirjoittikin, että ei nykyään tarvitse muuta kuin kuolla päästäkseen taivaaseen. Mutta Raamatun mukaan se ei ole niin. Ja sitten kuvataan heidän elämäänsä. Ja sanotaan, että he eivät ole tehneet sitä, mitä Jumala on odottanut. Eivät ruokkineet nälkäisiä, eivät juottaneet janoisia, eivät antaneet vaatetta kotia, eivät käyneet katsomassa. Ja nämä ovat täysin hämmästyneitä nämä ihmiset. Sillä tosiasiassa he kokevat, että he ovat tehneet kaikkea tätä. Milloin näimme sinut, emmekä tehneet? He ovat aktiivisia, hyviä ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon hyvää elämässään. Sen takia he eivät koskaan ole voineet kuvitella olevansa väärällä puolella. Eivät ole voineet kuvitella. Ja jos ihmiset tänä päivänä pysähtyisivät ajattelemaan, niin moni miettisi suhteensa Jumalaan uudelleen. Ja voi olla, että moni kerran hämmästyy näiden ihmisten tavoin. He luulivat tehneensä monenlaista hyvää, mutta Jumalan edessä se häipyi olemattomiin. Sitä ei yksinkertaisesti ollut. Me hämmästymme, kun me luemme tätä. Ja me kysymme, miten tämä voi näin olla. Miten tämä on mahdollista? Meidän aiheemme on, näemmekö Jeesuksen kohtaamissamme ihmisissä. Ja meidän on tästä tekstistä todettava, että vasemmalla puolella olevat eivät olleet nähneet. Olivat vain nähneet itsensä ja oman tekemisensä. Mä ajattelin tätä raamattotuntia valmistaessani näitä ihmisiä. Mä ajattelin ihan tätä suomalaista tavallista elämää. Kuinka ihmiset järjestävät keräyksiä ja myyjäisiä ja hyväntekeväisyyskonsertteja ja kuinka lähetetään tavaraa rekkakuormittain itään tai etelään ja kuinka tehdään sitä ja tätä hyvää, aktiivisia ihmisiä, paljon hyvän tekemistä. Ja sitten sanotaan, että menkää pois. Ja kuitenkin me tulemme tähän aiheeseen, että nämä ihmiset eivät ole nähneet Jeesusta, vaan itsensä ja tekemisensä. Tai hädänalaiset ihmiset, joita he ovat tahtoneet täydestä sydämestään auttaa. Mulla on sellainen tunne, että kun mä puhun nyt tätä asiaa tälleen, niin monen sydämessä nousee ajatus, miten se näin voi olla. Eikö tule ihan sellainen tunne, että onko tämä reilua, onko tämä oikein? Eikö Jumala ole väärä, jos hän tekee näin? Usein olen kuullut saarnoja, ja niin varmasti tekin, joista päällimmäiseksi on jäänyt se, että lopulta ne, jotka ovat päässeet sinne oikealle puolelle, ovat niitä, jotka ovat tehneet hyvää. Mutta se ei ole tämän tekstin perusajatus. Molemmat porukat tekivät hyvää. Toiset eivät olleet sitä itse tajunneet, toiset olivat hyvinkin tietoisia tekemisestään, mutta se ei vielä jakanut heitä. Mistä kiikastaa? Nämä joukot erotti toisistaan heidän suhteensa Jeesukseen. Heidän uskonsa. Tässä ei panna pääpointtia ihmisen suoritukseen tai tekemiseen, vaan hänen uskoonsa. Sen tähden olennaista on, näemmekö me Jeesuksen. Paino ei ole siinä, näemmekö me Jeesuksen näissä ihmisissä, vaan näemmekö me ylipäänsä Jeesuksen. Kohdistuuko meidän sydämemme rakkaus ensisijassa häneen? Tämä on se, joka tässä on kaiken pohjalla. Jos meillä ei ole sydämen suhdetta Jeesukseen, jos emme ensin näe häntä, emme voi nähdä häntä myöskään ihmisissä. Minä voisin tätä asiaa nyt kuvata näinkin, että olennaista on se, että me olemme uudesti syntyneet. Minä en nyt tarkoita kastetta, vaan sitä, että me hengellisesti kuolleina olemme tulleet Jeesuksen tykö synteinemme. En tarkoita edes sitä, että ihmiset rukoilevat silloin tällöin, että Jumala antaisi heille anteeksi, tai edes, että he rukoilevat joka päivä anna anteeksi syntini. Vaan sitä, että ihminen tulee vain syntisenä ihmisenä. Ihmisenä, jolla ei ole itsessään Jumalalle mitään hyvää tuotavana. Tulee semmoisena kuin hän on ja panee turvansa ristinmieheen. Siihen, joka sanoo meille, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tai joka sanoo, niin kuin Leena tuossa edellisen tunnin lopussa otti sen Raamatun kohdan, minun armossani on sinulle kyllä. Uudesti syntynyt on se, jonka ainoa turva on Jeesuksen sovitustyö. Jeesuksen veri, joka on vuotanut hänen tähtensä Golgatalla. Joka ei voi perustaa uskoansa ja Jumalasuhdettansa, iäisen elämän toivoansa, mihinkään muuhun kuin Golgatan ristiin. Ja tosiasiassa se on ainoa perusta, joka kestää elämän koetuksissa ja joka kestää kuoleman edessä. Sillä jos meillä ei ole tätä perustusta elämässämme, niin meillä ei ole mitään, mistä me pidämme kiinni, kun me tulemme sinne viimeiselle virralle tai viimeiselle puomelle, mitä ilmaisua siitä nyt halutaan käyttää. Sen takia minä haluaisin kysyä täydellä sydämen vakavuudella, olemmeko me uudesti syntyneet? Onko meillä tämä Kristus? Jos meillä on uskonnollisuutta, vaikka se olisi kuinka kaunista ja hyvää, se ei pelasta meitä. Tämä on Raamatun totuus, joka pysyy ja joka on meidän elämämme kaikkein vakavin ja kaikkein todellisin kysymys. Kaikki muut kysymykset ovat kuitenkin maallisia. Tämä on kysymys, jonka merkitys ulottuu iäisyyksiin asti. Mikä sinun tilasi on? Jos meillä ei ole tätä suhdetta Jeesukseen, tähän vapahtajaan, tähän armahtajaan, niin meillä voi olla hyviä tekoja, mutta Raamattu sanoo niitä lain teoiksi. Ja Raamattu sanoo niitä kuolleiksi teoiksi. Niinpä jos ajatellaan, että tässä on kaksi ihmistä, sopii nyt vaikka nämä kaksi kynttiläjalkaa tästä. Ja tämä ihminen elää synneissänsä. Pannaan siihen nyt vaikka tämä maalarin teippi. Niin hän voi tehdä hyvää. Hän voi olla jopa kuuluisa hyvän tekemisestä. Hän voi olla niin kuin äiti Teresa, jonka koko maailma tuntee. Minä en tässä nyt arvioi ollenkaan äiti Teresan hengellisyyttä. Älkää vaan siihen sotkeko. Minä en hänestä tiedä sen enempää, mutta hän voi olla hyvä ihminen, tehdä paljon hyvää niin kuin äiti Teresa. Hänestä voidaan kirjoittaa lehdissä, aikakauslehdissä ja valituissa paloissa. Hänestä voidaan tehdä filmejä vaikka. Ja vaikka hän olisi aivan tuntematon ja asuisi Kokkolan asumalähiössä tai Kannuksen peräkylillä, niin hän voi tehdä hyvää. Hän voi olla se, joka omalla kylällään juoksee katsomassa sairaita ja käy kauppa-asioita, käy lohduttamassa, jonka luona ihmiset ravaavat. Lämmin ihminen, suuremmoinen ihminen, kaikki kehuvat. Jonka kannattaa pitää 50-vuotispäiväkin, niin kuulee kaikki kehumiset. Puhuttiin äskeistä ruokapöydässä 50-vuotispäivistä. Ja jonka haudalla on paljon kukkia, paljon väkeä. Mutta jos hän ei ole uudesti syntynyt, tämä ihminen ei ole nähnyt Kristusta, sen tähden hän ei voi nähdä Kristusta myöskään kohtaamissaan ihmisissä. Hän ei palvele Kristusta siinä hyvän tekemisessään. Hän voi olla uskonnollinen ja puhua Kristuksesta, mutta se ei nouse hänen sydämestään. On toinen ihminen, joka elää Jumalan armosta, joka kiittää siitä, että Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Joka sanoo, että minäkin saan olla Jumalan lapsi. Hän voi kokea itsensä huonoksi. Hänen elämänsä voi olla monella tavalla hyvinkin särmäinen ja kenties hän ei nyt ole aina niin mallikaskaan. Mutta hän tietää, että Jeesus on kuollut minun puolestani. Ja tämä Jeesus minua päivästä päivään kuljettaa, hän minua auttaa. Ja hän elää Jeesuksen yhteydessä, elää. Hän saattaa juosta katsomassa jotain sairasta. Hän saattaa käydä jonkun kauppa-asioilla. Hän saattaa mennä sairaalakäynnille. Hän saattaa tilata hengellistä lehteä johonkin. Hän sitä ja tätä soittaa sinne ja tänne. Mutta ei sitä pane sen kummemmin merkille. Hän palvelee Kristusta. Siinä on ero. Ja kun häneltä lopulta kysytään, tai hänelle sanotaan, että hän on syöttänyt nälkäisiä, juottanut janoisia, vaatettanut alastomia, niin hän hämmästyy, milloin ihmeessä minä tämmöistä tein. Se nousee hänen uskostaan. Se nousee hänen Jumala-yhteydestään. Se kasvaa siitä niin kuin pelto kasvaa tiettyä viljaa. Se nousee hänen sydämestään. Se on hänen uskonsa hedelmää, tai niin kuin Raamattu puhuu, hengen hedelmästä. Se on jotakin, mikä tulee aivan kuin luonnostaan, ilman että siitä pidetään lukua, ilman että sitä mainitaan. Moni kokee, moni uskova kokee, että hän on huono uskovainen. Ja että hän ei ole koskaan voinut Jumalaa palvella niin kuin olisi tahtonut. Hän näkee vajavuutensa ja puutteensa, mutta hän turvaa Kristukseen. Ja hän tekee asioita Kristukselle. Hän tekee monia asioita evankeliumin tähden. Hän ei tee niitä itsensä tähden nostaakseen itseään tai tyydyttääkseen elämänsä tai muuta. Ne vaan tulevat. Ihan niin kuin ajattelette äitiä, joka hoitaa lastansa. Ei hän hoida sitä lasta saadakseen siitä kiitosta tai mainintaa tai muuta. Hän tekee sen, koska hän rakastaa sitä lasta. Sen perässä jaksaa juosta. Sitä jaksaa syöttää ja juottaa ja tehdä tätä ja tätä. Eräs ihminen sanoi murrosikäisestä pojastaan, että kun hänen koko elämänsä menee pilalle, kun hän on laitettava joka päivä sille pojalle ruokaakin. Toinen kuunteli vieressä ja ihmetteli, miten se voi sanoa näin. Jokunen vuosi sen jälkeen kävi ilmi, että se ei ollut hänen poikansa. Hän oli adoptoinut, heidän perheensä oli adoptoinut pojan ja jostain syystä tuuli oli kääntynyt tähän suuntaan. Se ei ollut oma poika. Mutta jos tältä ihmiseltä kysytään, niin hän sanoo varmasti, että kun hän on niin paljon nähnyt vaivaa tämän lapsen takia. Niin paljon joutunut laittamaan ruokaa ja niin paljon sitä syöttämään ja juottamaan ja pitämään huolta sen vaatteista ja kaikesta. Mutta äiti ei sano niin. Äiti tekee sen, koska rakastaa. Äiti ei pidä töistänsä lukua eikä valvotuista öistänsä. Näettehän tämän eron, mitä minä tavoitan tässä. Niinpä ihminen, joka on Jumalan yhteydessä, tekee tiettyjä tekoja pitämättä niistä lukua. Ajattelematta asiaa sen enempää, hänen vain on se tehtävä. Ja niin kuin Paavali sanoo, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Hänen oli se tehtävä. Ja hän teki paljon muutakin. Ja hän kärsi tavattoman paljon Jeesuksen tähden, mutta se ei ollut se olennainen. Vaan se, että hänellä oli se Jeesus, joka oli hänelle elämä ja kuolema oli hänelle voitto. Kun hengen hedelmää on, niin se merkitsee, että meillä on rakkautta ja se ei koskaan jää toimettomaksi. Jos on uskovia ihmisiä, niin siellä myöskin Kristus heijastuu tavalla tai toisella. Ja maailma näkee sen ja maailma kokee sen. Tämä on Raamatun realiteetti. Mä otan joitakin esimerkkejä apostolien teoista. Muistan, että esimerkiksi naisen, jonka nimi oli Dorkas, joka merkitsee kasellia. Hebrealainen nimi oli Tabita. Ja sitten tämä nainen kuoli. Ja Pietari pyydettiin sinne kotiin. Ja kylän naiset tulivat ja näyttivät Pietarille kaikkia niitä vaatteita, joita Dorkas oli tehnyt, joita hän oli heille antanut. Tämä nainen oli seurakunnan jäsen, Kristuksen seuraaja. Ja hän palveli Kristusta, ilmeisesti semmoinen käytännön nainen, niin kuin monet, joilla aina on kudin kädessä tai virkkuu koukku, tai jotka tekevät jotain muuta käsillään. Monessa tilaisuudessakin ihmiset nykyään tekevät jotakin. Hän teki niille, joilla ei ollut. Meillä on aika usein semmoinen tunne, että me teemme jotain suuremmoista, kun me tuonne itäänkin lähetämme vaatteita, joita täällä ei enää kehtaa pitää. Ei se nyt kovin suuri uhri kai ole. Ainoa on se, että ne pitäisi pestä ja silittää ja sitäkään ei aina viiti tehdä. Mutta monet tekevät. Minä katselen myyjäisiä. Minä katselen, mitä ihmiset antavat toisille, mitä ne vievät sinne, missä tarvitaan. Milloin vauvan vaatteita, milloin jotakin muuta. Ja tänä päivänä, kun on paljon puutetta, niin se tapahtuu monilla niin kuin luonnostaan. Viedään leivän lämpimäisiä. Minä tein tätä laatikkoa näin paljon, ota sä tästä osaa. Näin se tapahtuu. Näitä käytännön työntekijöitä Dorkaksen tapaan on monia. Joku tekee, niin kuin tuolla nyt on näitä käsin maalattuja kuppeja, joku maalaa tauluja, joku ompelee, joku kutoo mattoja, joku tekee muita kauniita käsitöitä. Tekee sitä, mitä osaa. Tekee ne Herralle. Tekee, kun haluaa jotakin tehdä Jeesukselle. Joku sanoo, että kun minä en osaa puhua, minusta on kauheata esiintyä. En minä uskalla pitää raamatupiiriäkään. Mutta hän tekee sen niillä lahjoilla, joita hänellä on. Sitten siellä vaihdetaan toinen nainen, tämä Lyydia, joka oli liikenainen, ilmeisesti leski. Purppuran myyjä. Ja hän kuuli Paavalin puheen. Ei vain kuullut, vaan hän todella kuuli Jeesuksen äänen, jos käytetään edellisen raamattutunnin otsikkoa. Hän otti vastaan sen sanan, minkä Paavali puhui. Ja kun hän ei mitään muuta osannut tehdä sillä hetkellä Jeesukselle, niin hän vaatimalla vaati, että Paavali ja hänen kumppaninsa tulisivat hänen luoksensa. Hän halusi avata kotinsa ja syöttää ja juottaa näitä vieraita ja hoitaa heitä, osoittaa vieraanvaraisuutta. Siinä oli koti niille, joilla ei ollut kotia, niin kuin Paavelilla ei ollut missään kotia, ei missään omaa paikkaa. Mutta hänen sydämensä vaati tekemään sen, minkä hän osasi. Kun Filippin vanginvartija tuli uskoon silloin keskellä yötä hyvin erikoisten tapausten jälkeen, niin ensimmäinen, mitä hän voi tehdä, oli se, että hän puhdisti Paavalin ja Silaan haavat. Hän hoiti heitä, sillä heidän ruumiinsa oli kipeä ruoskimisesta. Ja sitten syötti ja juotti heidät. Minä voin kuvitella tämän miehen, kun se ei oikein tiennyt, mitä se ollenkaan tekiskään. Sen tähden, että hän oli löytänyt Jeesukseen. Muistatteko, uskovat ihmiset, niitä aikoja, jolloin tulitte uskoon, jolloin ensimmäisen kerran koitte, kuinka Jumala rakastaa ja mitä armo ja anteeksiantamus on. Muistatteko? Ja kuinka niin oli halu, kuin jotakin voisi tehdä, edes jotain. Minäkin muistan, kun minä olin sellainen ujo opiskelijatyttö. Enkä tiennyt, mitä olisitte oikein voinut tehdä. Minäkin tein sitten elämäni hömäykset. Minä tein yhden pojan kanssa treffit. Että minä vaan sain jollakin puhua Jeesuksesta. Kun ei ollenkaan tiennyt, miten päin olisi ollut. Minä olin saanut syntini anteeksi. Minä olin aikaisemmin tehnyt ratkaisun ja minä olin kyllä kilvoitellut, mutta silloin minä tajusin sen vapahtajan, joka antaa synnit anteeksi. Ja se oli niin voimakas se uusi elämä, joka sieltä kumpusi. Kyllä sitä tehtiin monta muutakin, tehtiin vähän hullujakin välillä. Mutta minä olen aina sanonut, että jos nuoret ihmiset ovat vähän hulluja uskossa, niin vanhana ne ei ole enää mitään. Mutta katsokaa näin. Tai ajatelkaa Paavalia, mitä kaikkea hän saattoi tehdä. Häneltä meni hänen uransa. Hänestä piti tulla rabbi, juutalainen rabbi. Hän menetti uransa, hän menetti ystävänsä. Hän liittyi tähän halveksittujen kristittyjen joukkoon. Häntä vainottiin, häntä kivitettiin, häntä ruoskittiin. Hän oli vankeudessa, hän oli merihädässä, häntä vastaan tehtiin salaliittoja. Häntä vastaan puhuttiin, hänen opetuksensa turhennettiin. Ja kaiken keskellä elämä on minulle Kristus, kuolema on voitto. Katsokaa, tätä on, kun kysytään, näenkö Kristuksen kohtaamissani ihmisissä. Me voimme nähdä Kristuksen ihmisissä vain, jos me näemme hänet ensin vapahtajana. Tänä päivänä puhutaan niin paljon siitä, että Kristuksen näemme vain ihmisissä. Se on ihan pötypuhetta. Ei Kristus ole sinänsä ihmisissä. Eikä kukaan löydä häntä katsomalla vain ihmisiä tai palvelemalla ihmisiä. Me löydämme hänet Raamatun sanassa, evankeliumin sanassa. Ja sen jälkeen me voimme nähdä hänet myöskin ihmisissä ja palvella häntä ihmisissä. Tämä on kyllä ihan ehdoton Raamatun järjestys. Ja sitten haluaisin vielä jonkun sanan sanoa armolahjoista. Sillä ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa sanotaan, palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Me voimme palvella lähimmäistämme niillä armolahjoilla, joita meillä on, joita olemme saaneet. Tämä Raamatun kohta on minulla aina semmoinen, jonka kohdalla minä aina sisäisesti hymyilyttää, vaikka en aina sitä uskalla ääneen sanoa. Mutta ehkä tässä naisporukassa sen voi kertoa, että kun minä olin menossa naimisiin, niin minun isäni tiesi, että minä en osaa yhtään mitään tehdä. Ja tosiasia oli, että kun hääyön jälkeen piti ruveta tekemään lihapullia, niin kyllä minä sentään muutaman kerran mietin, miten minä ne saan aikaiseksi. No, isä osti keittokirja, kaikkein paksuimman, minkä se löysi. Eikä hän ollut kovin kova Raamatun lukija, mutta hän oli sen kanteen kirjoittanut, että palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä kukin on saanut. Sitä varten tämä kohta aina tuo tämän pienen välähdyksen mun mieleen. Mutta tämän sisältö on myöskin syvempi siinä, että me palvelemme toisiamme kukin sillä armolahjalla, mikä meillä on. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos joku pystyy tekemään jotakin luonnonlahjoillaan, käsillään, jaloillaan, sydämellään, päällään, koulutuksellaan, varoillaan, niin hän palvelkoon näin. Ehkä näistä varoistakin tohtisin sanoa, että jos uskovat ihmiset antaisivat Jumalalle kymmenyksensä, niin Jumalan valtakunnan työ ei potis niin paljon rahapulaa. Ajatelkaa, miten pieni joukko lopulta voisi lähettää yhden lähetystyöntekijän, jos jokainen antaisi tämän 10%. Tämä on ihan mielenkiintoinen pieni laskelma. Joukon ei tarvitsisi olla kovinkaan suuri. Tässäkin on niitä, jotka voisivat porukan perusteella katsoa, paljonko se tekee ja lähettää lähetystyöntekijä. Näinhän tämä toimii. Mutta me emme välttämättä tee niin. Mutta jos Kristus täyttää sydämemme, niin voimme tehdä. Kun me on tässä nyt muutenkin vähän ehkä liiankin paljon henkilökohtaisia puhunut. Mutta katsokaa, se tapahtuu näin, että kun mä olin 12-vuotias, niin mä olin kerran kirkolla. Mun ystäväni äiti oli uskovainen. Ja hän tahtoi viedä meidät lähetysjuhlille. Ja minäkin olin vähän närääntynyt, mä yhtään olisi huvittanut lähteä. Eikä mä ollut ikinä semmoisessa ollutkaan. Mun äidilläni ei ollut semmoista tapaa. Pappi puhui siellä lähetyksestä niin, että semmoisen 12-vuotiaan sydämeen, niin että voi tänä päivänä sanoa, mistä se mies puhui. niin mulla oli markka mukana rahaa, joka on nyt toista kuin tämä tänä päivänä markka. Ja tämä ystäväni äiti oli vielä sanonut, että kun hänellä ei ole nyt rahaa, niin voisinko minä lainata, että voitaisiin ostaa sieltä vähän riisipuuroa ja rusinasoppaa. Ja minä sanoin, että joo, voi olla, että tällä naapurin äidillä ei ollut. Se perhe oli hyvin vähävarainen. Mutta kuulkaa, kun kolehtihaavi tuli kohdalle, lähetyskolehti, niin minä en muistanut riisipuuroja enkä rusinakeittoja. Minä sain panna sen markkani siihen. Ja vasta jälkikäteen minä tajusin, että voi, minä olin luvannut lainata sitä. Mutta katsokaa, kun Kristus valtaa sydämen, niin se niin kuin vie. Ja me teemme yhtä ja toista. Ja sitä oikein toivoo, että tällä iällä vielä sydän palaisi Jeesukselle, niin kuin joskus aikaisemmin. En minä silloin Jeesusta tuntenut, enkä paljon mitään ymmärtänytkään. En minä ollut näissä asioissa sillä tavalla, eikä kotiväkenikään. Ja sitten tulevat nämä armolahjat. Ja niilläkin pitäisi palvella Jeesusta katsomatta, mitä muut tekevät. Jollakin on kyky johtaa. Toisella on kyky auttaa. Kolmannella on kyky palvella. Joku voi olla evankelista, joku voi olla opettaja. Me hamuamme vain tiettyjä armolahjoja. Ei seurakunta niillä rakennu. Eivät apua tarvitsevat ihmiset tule hoidetuiksi. Eivät nälkäiset sielut ruokituiksi. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Ja Jumala antakoon meille sen ihanan tulevaisuuden, että meille sanotaan, tulkaa isäni siunaamat. Ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Aamen. Hiljennytään rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua. Voimme kiitämme siitä valtakunnasta, joka meille on valmistettuna. Kiitämme Jeesuksesta. Kiitämme Jeesuksen verestä. Kiitämme siitä, että hän on kuollut meidän tähtemme. Kiitämme siitä, että tie sinun tykösi on auki. Kiitos, että sinä kutsut kaikkia syntisiä, langenneita, epäonnistuneita, heikkoja, elämänsä pilanneita, elämänsä raunioilla seisovia, hylättyjä, yksinäisiä, rikkinäisiä. Jumala, näytä meille Golgatan vapahtaja. Herra, pyydämme, että voisimme elää sinun armostasi. Että sinä meitä käyttäisit tahtomallasi tavalla. Että näkisimme sinut. Näkisimme sinut myöskin kohtaamissamme ihmisissä. Aamen.